Většina dospělých nevnímá potřebu chránit se před infekčními chorobami jako podstatnou. Aj napriek tomu, že k tomu v dnešnej dobe máme účinnú prevenciu vo forme očkovania. A čo viac, radi cestujeme do tropických krajín, ale nemyslíme na pôvodcov infekcií, ktorí sa v našich podmienkách bežne nevyskytujú. Ako sa vyznať nepovinnom očkovaní dospelých? A na čo myslieť pri vycestovaní do zahraničia? Na tieto a mnohé iné otázky na dnešnom diele Luno videopodcastu zodpovie pani doktorka Zuzana Blechová. Pani doktorka Zuzana Blechová študovala na prvej lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Po škole sa zamestnala na klinike infekčných nemocí na fakultnej nemocnici Bulovka. Od roku 2000 je zamestnankyňou aj Univerzity Karlovej, pričom sa venuje vzdelávaniu pregraduálnych aj postgraduálnych študentov. Vo svojej praxi sa zaoberá infekciami dospelých aj detí. Jej preferenciou sú očkovanie, infekcie dýchacích ciest a neuroinfekcie. Pani doktorka, vítajte v Luno video podcaste.
Ďakujem, dobrý deň.
Dobrý deň. Pani doktorka, my sa budeme dneska rozprávať hlavne o nepovinnom očkovaní, alebo teda očkovaní hlavne u dospelej populácie. Ktoré sú tie vakcíny, proti ktorým sa dospelí najčastejšie dávajú zaočkovať z vášho pohľadu ako infektologa?
Nejčastěji se lidé dávají zaočkovat proti onemocněním, která jsou běžná nebo sezónní. To znamená v této chvíli, protože je podzim, tak proti chřipce nebo proti covidu. Už se to stává vlastně sezónním onemocněním, proti pneumokokům, klíšťovému zánětu mozku. Ale dospělá populace si vůbec neuvědomuje, že ještě celá řada dalších onemocnění, o kterých se třeba tolik nemluví, ale měly by být proti ním očkováni nebo přeočkováni, protože to očkování z dětství nebo ty protilátky už nechrání.
Jaké to jsou?
No, tak jsou to třeba, je to očkování proti černému kašli, které vlastně člověk přirozeně prodělá černý kašel třeba třikrát, dva až třikrát za život. A víceméně pokud v rodině se má narodit miminko, tak ti lidé, kteří s ním přijdou do styku, by se měli očkovat, přeočkovat proti černému kašli, aby nepřenesli tu nákazu na to novorozeně. A nejvíc je ohrožená samozřejmě maminka, která by se měla naočkovat ve třetím trimestru, stejně jako by se měla naočkovat i proti chřipce a taktéž v této chvíli proti covidu, protože to je jediná cesta, jak může předat protilátky tomu nenarozenému děťátku. A předá mu je prostřednictvím placenty, proto je to ten třetí trimestr, kdy vlastně ty protilátky z placenty se nejlépe dostávají k tomu novorozenci. Ti ostatní by se měli naočkovat zhruba 4 týdny před plánovaným datem porodu. To znamená partner, babička, dědeček, chůva a podobně.
Takže je očkování doporučené aj těhotným alebo kojícím ženám?
Vlastně jsme hned na začátku vymezili jednu rizikovou skupinu. Ano, ale myslím si, že je to zrovna to očkování, na které se velmi často zapomíná, protože řada budoucích maminek si myslí, že to očkování v těhotenství není vhodné nebo je zatíženě nějakými nežádoucími účinky, což teda není pravda. Dokonce je celá řada studií i o náhodném očkování žen v prvním trimestru a nikdy k žádné nákaze nedošlo. Je tam jedna výjimka, ale té se jakoby snažíme spíše vyhnout právě z nějakých jako preventivních důvodů, a to je očkování živými vakcínami. Živé vakcíny jsou vakcíny proti spálničkám, zarděnkám, příušnicím a proti planým neštovicím, tak tyto v graviditě se podávat nemají.
A jaké skupiny patří ještě do takých těch rizikových skupin, které by na ty nepovinné očkování neměly zapomínat?
No, těch rizikových skupin je moc a mě jako člověka, který celý život se zabývá infekcemi, velmi mrzí, že často ti lidé ani si neuvědomují, že jsou v nějakém zvýšeném riziku, počínajíc třeba diabetiky, nebo pacienty s reumatickými onemocněními. Nemluvě o lidech, kteří třeba jsou léčeny kortikosteroidy, to znamená léky ovlivňující imunitu, nebo mají nějaké onkologické onemocnění, mají cytostatika, nebo mají i biologickou léčbu. To všechno jsou lidé, kteří mají nějakým způsobem narušenou imunitu, a u těch je očkování ještě mnohem důležitější než u těch, kteří jsou zdraví. Mezi ty rizikové jsou třeba, to nejsou jenom diabetici, ale jsou to lidé s nemocemi srdce, plic, ledvin, je jich celá řada. A tito lidé jsou ohroženi těmi i běžnými infekcemi, takže rozhodně by neměli zapomínat očkovat se proti chřipce každoročně. Nebo pokud toto riziko mají, tak by měli být rozhodně naočkovány jednou za život proti pneumokokům. Mají být naočkováni i proti covidu nebo přeočkováni, protože jsou rizikoví z hlediska těch závažných průběhů infekce. No a potom už zase podle rizika jsou to další infekce. Třeba když někdo je nemocný na ledviny nebo dochází častěji do zdravotnických zařízení a je dospělý, tudíž nebyl v dětství očkován proti žloutence typu B, což dneska naše malé děti a mladí dospělí očkování už jsou, tak by měl být třeba naočkovaný proti žloutenkám. Nemluvě o tom, že jsme země, která má skoro nejvíce klíšťových zánětů mozku v rámci Evropy a proočkovanost u nás je v této chvíli v uvozovkách slavných 38% a zvýšila se jedině díky tomu, že to očkování je už druhým rokem hrazeno těm nejrizikovějším, co jsou lidé nad 50 let věku. Takže když přiřadíme k těm rizikům, o kterých jsem mluvila, tak riziko je i věk. A to věkové riziko je jak pro chřipku, tak pro pneumokoky, tak pro klišťovou encefalitidu. A samozřejmě i pro covid a pro další onemocnění. A v některých případech vlastně i jakoby zdravotní pojišťovny podporují toto očkování v tom, že je to těm rizikovým skupinám hrazeno. Ale není to tak vždycky, ale třeba se dá ten příspěvek čerpat z těch preventivních programů, které má každá pojišťovna jiné.
A čo může být potom nějakou prekážkou alebo takzvanými kontraindikacemi v očkování?
Kontraindikace v očkování jsou poměrně, řekla bych, vzácné. A já sama jako mám ambulanci v rámci svého pracoviště, kde očkuju právě takovéto rizikové osoby. A musím říct, že vesměs skoro všechny naočkuji s těmi takzvanými kontraindikacemi. Ale to, co opravdu kontraindikace jsou, nemají se podávat, jak už jsem řekla, živé vakcíny těm těhotným ženám, to je jako okrajová část. A neměl by být očkovaný někdo, kdo měl takzvanou anafylaktickou reakci. To znamená, to jsou takové ty reakce, kdy ten člověk prostě má poruchy dechu, tlaku, prostě třeba má otok dýchacích cest, takže rozhodně to není něco, co by si ten člověk nepamatoval, nebo jeho rodič. A nebo měl nějakou závažnou celkovou reakci po dané očkovací látce. A potom je na tom odborníkovi, aby posoudil, jestli máme alternativu a můžeme ho naočkovat něčím jiným, nebo se očkuje ten člověk pod dohledem. Prostě jsou různé způsoby, jak to provést. No a každopádně by se člověk asi neměl očkovat v době, kdy třeba bere antibiotika nebo má nějakou horečnatou infekci. Ale tam už zase záleží, co je to za očkování, protože třeba kdyby měl úraz a potřeboval by se naočkovat proti tetanu, tak to lze i během takovéto situace. Říká se tomu z vitální indikace, že je to vlastně jako nezbytné pro toho člověka.
Mm-hmm. Mají aj dospělí nějaký svůj očkovací kalendár, jak to známe u dětí?
Samozřejmě, dospělí mají také očkovací kalendář. Ten očkovací kalendář byl u nás vytvořen vakcinologickou společností. Já myslím, že možná už je to třeba i 10 let nebo i více, ale ten rozdíl proti tomu dětskému očkovacímu kalendáři je vesměs v tom, jak jste řekla hned na začátku, že je to očkování nepovinné, tudíž řada lidí ani vlastně neví, proti čemu by se měla očkovat, protože třeba se to ani nedozvědí v té ordinaci praktického lékaře, nevyhledávají si ty informace, anebo je to opravdu zatíženo různými jako dezinformacemi, kdy prostě ne každý se v tom vyzná. Často jsou to lidé staří, nemocní a nesledují to. Tak proto si myslím, že obecně jako edukace typu toho, co třeba dělá vaše organizace, je velmi dobrá, protože si myslím, že se ty lidé dostanou k informacím, které jim běžně nejsou podány.
Tak im skúsime dať nejakú ďalšiu informáciu a to napríklad, kde by sa mohli nechať naočkovať?
No, my predpokládáme, že to základní nepovinné očkování u dospělých by měl provádět praktický lékař. To je jakoby základ. A když to ten praktický lékař z nějakých důvodů neprovádí nebo nemůže, tak každý se může obrátit na nějaké očkovací centrum. který si myslím, že nejsou, je to, není to otázka toho, že musí bydlet v hlavním městě, ale při těch větších nemocnicích vždycky jsou očkovací centra a když žádné nenajde, tak se může obrátit na nás na Bulovku a můžu ho naočkovat třeba osobně. Ale zásadně by to měl dělat praktický lékař.
Teraz budou všetci chodit na Bulovku, aby jich naočkovala ta paní doktorka z podcastu. Tak to nevím, či jste si spravili moudro.
Věřte tomu, že nakonec to tak nebude.
Tak budeme doufat, že se čo nejvíc lidí přece jen dá naočkovat. Tak ještě moje další otázka je, či má smysl se naočkovat, aj jak dotyčný nemoc prekonal?
No v řadě případů ta obrany schopnost toho těla po infekci je jenom krátkodoba. Tím mám na mysli například chřipku, nebo je to otázka toho, že ten virus nebo i bakterie vypadá malinko jinak, je to trochu jiný typ. Takže ta imunita nebo ty protilátky, které máme, nás nemusí dostatečně ochránit proti dalšímu typu nákazy. Tím mám na mysli třeba to samé bylo s covidem, že jo, řada z nás má prostě 4-5 dávek této očkovací látky a taky mezi tím třeba prodělali covid. Ale protože ten virus se mění, tak proto se člověk musí přeočkovávat. A v některých případech ta imunita takzvaně i odborně se říká vyvane. To znamená, že po řadě let ty protilátky už nemáme. To je třeba případ protilátek proti tetanu, kde vlastně je třeba se zaočkovat u těch mladších osob po 15 letech, u těch starších po 10 letech, starší mám na mysli nad 65 let, anebo prostě třeba i přeočkování proti klíšťovému zánětu mozku musí být s odstupem 5, nejpozději 7 let, a nebo i očkování proti černému kašli se musí obnovovat každých 10 let. V řadě případů, ale to je třeba jiné proti dřívějšku, je to, že ty dnešní očkovací látky jsou tak bezpečné a účinné, že vlastně to přeočkování takzvané vlastně navodí tu imunitu i v případě, tu obranu toho organismu, i v případě, že člověk už ty protilátky téměř nemá. Tím mám na mysli to, že třeba člověk byl naočkovaný proti klíšťovému zánětu mozku před lety, poté zapomněl a přijde třeba po 10 letech. A někdy je taková tendence, že si myslí, že musí začínat to očkování od znovu. A to není pravda. Tam stačí vlastně podat tu takzvanou posilovací dávku, říkáme tomu booster odborně, a ten organismus si vzpomene, říká se tomu imunitní paměť. Stejné je to tak, jakože třeba protilátky proti žloutence, když člověk byl někdy naočkovaný, i když zdánlivě třeba odebírá se to zdravotníkům nebo v rizikových profesích a podle krevního odběru má třeba ten člověk protilátek málo. Ale my víme, že by nikdy neonemocněl, protože ten organismus vzpomene, má takzvanou imunitní paměť. A to, že má tu imunitní paměť, za to mohou prostě ty protilátky, které vlastně po tom očkování vzniká je dvojí typ té imunity nebo té obrany. Jednak jsou to protilátky krátkodobé, to jsou už ty hotové protilátky, které v podstatě v okamžiku, kdy ten člověk se setká s tou bakterií nebo s tím virem, který působí tu infekci, tak víceméně způsobí to, že ten, říkáme tomu patogen nebo ten původce, je zlikvidován, v podstatě usmrcen, pohlcen bílými krvinkami a usmrcen. A druhá část té imunity je takzvaná ta buněčná paměť, která v okamžiku, kdy se člověk setká s tím vyvolavatelem, tak navodí v organismu takovou situaci, že ty buňky se rozpomenou, velmi zjednodušeně řečeno, se rozpomenou, že už kdysi tento podnět tady byl a stimulují určitý typ bílých krvinek, který začne ty protilátky tvořit. Byť třeba v té krvi v té chvíli nebyly. Takže vlastně to nevadí, že to bylo před lety. Třeba očkování proti žloutence A i B vás chrání na celý život.
Vy jste spomenula právě to očkování proti klišťové encefalitidě alebo ta zánětu mozku. Proč bychom se mali nechat očkovat proti klišťové encefalitidě? Co je toto onemocnění a proč je teda důležité se před ním chránit?
No, klíšťová encefalitída je onemocnění, které je pro střední Evropu typické. Je to dáno přírodou, jak jsou tady smíšené lesy a rovněž klimatickými změnami. Těch klíšťat v podstatě je mnohem více, než bylo. A i jako období, kdy člověk může se klíštětem nakazit, teď už je v podstatě téměř celoroční při mírných zimách. A my vlastně víme, že toto onemocnění probíhá různě, jednak v závislosti na věku, nebo v závislosti i na třeba imunitním rozpoložení toho nemocné, jak jsem mluvila o těch poruchách imunity. A čím je člověk starší, nebo když má nějakou nemoc, komorbiditu tomu říkáme, další, co jsou veškeré ty další onemocnění, tak může to onemocnění probíhat komplikovaně. To znamená, že ten člověk může mít následek obrny, třeba poruchy pohybu, nebo i poruchy koncentrace, paměti, nebo může zůstat ochrnutý, a nebo v krajním případě může i zemřít. A tady je to věkové riziko nad 50 let věku. A my víme, máme jakoby srovnání s Rakouskem, což je země, která zeměpisně jakoby klimatickými podmínkami je tom podobně jako my. A Rakousko, protože ta vakcína byla zkonstruována rakouským profesorem Kuncem, tak vlastně zavedlo jako první plošné očkování proti klišťovému zánětu. A my můžeme srovnat, že vlastně v Rakousku skoro klišťové záněty mozku nejsou, kdežto u nás je hlášeno 700, 800, 900 za rok. A řada těch nemocných má doživotní následky. Takže v našich podmínkách v podstatě platí, že my bychom měli být očkováni všichni proti klišťovému zánětu mozku. Ale paradoxně je nejvíc naočkováno mladých lidí a dětí, u nichž je ten průběh rozhodně lehčí, než u těch starších lidí, kde ten průběh je těžký. Jo, ale očkován by měl být každý.
Myslíte si, že to souvisí s nějakou informovaností té veřejnosti?
Já si myslím, že je to do určité míry i nějaké podceňování té infekce. Protože zase, jak říkám, jsem infektolog. A když přijde člověk, který měl přisáté klíště a mluví o riziku infekce, tak každý vám řekne, že se strašně bojí, aby nedostal boreliozu. Borelioza je infekce, která je bakteriální a kterou velmi dobře umíme léčit antibiotiky. Nemluvě o tom, že je velmi přeceňovaná, řada lidí má jenom prostě jakousi pozitivitu. To znamená, že se s tou bakterií setkalo a nepotřebují být ani léčení nic podobného. Ale riziko klišťového zánětu je mého pohledu podstatně horší, protože proti klišťovému zánětu nemáme antibiotika. Nemáme proti klišťovému zánětu ani protivirové léky, takže my vlastně léčíme jenom ty příznaky. A jak jsem říkala, když ten člověk dojde do stádia obrny, třeba končetiny nebo prostě porušení jakoby těch míšních, ne kořenů, ale tam dojde vlastně k paralýze té míchy, takže to znamená, že ti lidé opravdu zůstanou ochrnutí, tak proti tomu nejsou jakoby účinné léky. Tam mírníme jenom příznaky. Proto za mě třeba borelioza versus klišťový zánět mozku, rozhodně se bojím víc toho klišťového zánětu mozku.
Myslíš si, že mezi takéto podceňované onemocnění patří i chřipka, proti které právě teda se některé lidé nechávají zaočkovat? Z jakého důvodu bychom se měli proti chřipce nechat očkovat?
Tak chřipka je obecně velmi podceňované onemocnění. Japonsko už před řadou let dělalo to, že vlastně očkovalo školní děti proti chřipce. Školní děti běžně mají chřipku velmi lehkou. Neočkujeme je proto, že bychom se báli, že se jim něco stane. A když očkovali školní děti, tak podstatně méně umírali v Japonsku seniori na zápal plic. Tam je mnoho konsekvencí, které si vlastně lidé vůbec neuvědomují, protože starší lidi plus všechny, kteří mají nějaké chronické onemocnění, nebo jsou jenom obézní. To znamená, že kdyby dostali zápal plic, tak mechanicky špatně dýchají. To samé těhotné ženy, hlavně ve třetím trimestru, kdy mají změněnou imunitu, jinak reagují a zase taky vyšší stav bránice, proto těhotenské bříško, znamená, že ta žena hůře dýchá. Takže mají větší tendenci k tomu, že dostanou zápal plic během chřipky. A ten zápal plic nemusí být způsobený tím virem chřipky, ale bývá způsobený právě bakterií, mikroby, které jsou normálně součástí běžné flóry nosohltanu. Třeba jsou to na prvním místě ty pneumokoky, o kterých už byla řeč. Proto třeba lidé by měli být očkováni, kteří jsou rizikoví i proti chřipce, i proti pneumokokům. Ten rozdíl je jenom v tom, že proti pneumokokům se očkuje jednorázově. A ještě když se k tomu vrátím, tak ten pneumokok je součástí běžné flóry nosohltanu 5-10% dospělých. Ale u těch dětí, proto se vracím k těm školním dětem, tam to může být v 40-60, ve školkách v 80%. A protože ty děti se stýkají s těmi seniory a s těmi nemocnými, tak přenesou vlastně ty pneumokoky těm starším lidem a v období chřipky je v podstatě nakazí nebo prostě přenesou ten mikrob, který u těch starších lidí způsobí tu druhotnou infekci, ale jinak to nemusí být jenom zápal plic, je to celá řada další infekcí, ale ti staří lidé většinou umírají na ten zápal plic. Vy jste ze Slovenska a víte, jaké je slovenské přísloví týkající se chřipky, velmi staré?
To asi nevím.
Už je marec, poberaj sa starec. Protože epidemie chřipky trvá obvykle 6 týdnů, začíná to někdy v lednu, to znamená v tom březnu vrcholí a dávno lidé pozorovali, že ti staří lidé v tom březnu jsou vysíleni po zimě a pak dostanou chřipku a zemřou. Zemřou na ten zápal plic pneumokokový. Takže ty děti děti do 2 let věku mají stejný počet komplikací jako ty seniori. Ty děti by se měly očkovat v podstatě kvůli tomu, aby nedonesly babičce chřipku a ti starší lidé a dospělí proto, aby nedostali komplikace a vy jako mladá proto, abyste třeba nechyběla v práci, protože na to byly studie, že i mladá, zdravá populace, pokud se naočkuje proti chřipce, tak jsou 5-6x nižší ekonomické ztráty v tom období. Takže to by měla být věc zaměstnavatele. U zdravotníků je to věc toho, aby nepřenesli tu chřipku prostě na své nemocné, které ošetřují. To samé se týká veřejné správy. Prostě tak to je. A Světová zdravotnická organizace si klade za cíl, aby 75% seniorů bylo naočkováno proti chřipce. A to samé by byli rádi, aby prostě ta celá populace byla naočkována proti chřipce. Jestli pak víte, kolik českých seniorů je naočkovaných proti chřipce?
No, tak já si myslím, že je to pod 50%.
No, samozřejmě je to ani ne polovina toho, co by bylo potřeba, třetina, 30%. A víte, jaká je celková proočkovanost proti chřipce, nebo byla v těch posledních letech? U nás 7-10%. To znamená, a do toho padají i ty seniori, je to zoufale málo a je to špatně.
Jo. Tak možno, že aj my právě inšpirujeme těch lidí k tomu, aby se očkovat nechali. Právě teda se doporučuje nechat se očkovat aj proti chřipce a covidu zároveň, čo si myslím, že ten covid má tiež asi podobné právě dôsledky, ako ste spomenali pri tej chřipke. Ja by som sa spýtala, že keď sa vlastne doporučuje očkovať sa zároveň aj proti chřipce, aj proti covidu, nemajú medzi sebou tie vakcíny nejaké interakcie? Jak je možné, že si môžeme do jednoho ramena dať chřipku, do druhého covid?
Ono u niektorých vakcín sa to přímo využíva. Proto sú třeba kombinované vakcíny proti. Třeba u dětí hexavakcína proti 6 nemocem, nebo se očkuje zároveň proti žloutence A a B, nebo se očkuje proti spálničkám, zadníkám, příušnicím. To je proto, že my víme, že při té kombinaci vy můžete dát méně té očkovací látky, tím pádem méně zatížíte ten organismus. Ale to v tomhletom případě tak není. My můžeme dát třeba 3-4 vakcíny v jeden den, ale tady je to spíš proto, že se využívá toho, že ten člověk přijde k tomu lékaři a že aby nemuseli k němu dvakrát, jedna očková na jednou. My víme, že tam není problém, ačkoliv i tady v tom případě byly určité mýty, nebo byla zveřejněna jedna studie nedávno, která rozvířila, prostě bych řekla, i prach v médiích, že vlastně očkování proti chřipce s očkováním proti covidu není prostě dobré dohromady, ale týkalo se to jako naprosto specifické vakcíny, která je určená pro starší lidi, má více těch antigenů a i celá ta studie bylo vlastně pár osob, takže ne každé studii se dá věřit. Jinak největší mýtus vlastně, co se týče očkování, to znamená třeba jako rozvoj autismu po očkování, také byl způsoben jednou jedinou studií a mýtem.
Keď se ještě pozrieme na nějaké ty nežiaduce účinky po očkování, jaké jsou ty nejčastější u dospělých?
Očkování samozřejmě, tak jako každá věc v životě, není bez reakce a není bez nějaké odezvy. A někdo, kdo je citlivější, může mít i třeba chřipkovité příznaky, může mít i vysokou horečku, je to normální. Může mít zarudnutí v místě, v pichu, i s nějakým zduřením, bolestivost. Může se cítit malátný, ale tyto příznaky by měly do 2 dnů odeznít. Je to prostě normální. Pokud by ten člověk měl něco extrémně vzácného, třeba řekněme křeče, nebo já nevím, teďko mě nenapadá nic, protože fakt jako se s tím nesetkáváme, nebo nedej Bůh by měl celkovou alergickou reakci ve smyslu té anafylaxe, o které jsme mluvili, že by se třeba dusil nebo tak, tak to je zvláštní situace, která má být evidována a na to máme vlastně u nás jakoby kontrolní orgán, to je Státní ústav pro kontrolu léčiv, který takovéto nežádoucí reakce eviduje a víceméně může je hlásit jak ten ošetřující lékař, který očkuje toho člověka, anebo i ten člověk sám. A proto je třeba důležité, což některý lidé nechápou, proč je to důležité, že třeba když vás očkujeme, tak se zapisuje šarže té očkovací látky, protože ty šarže jsou vlastně jsou jakoby série výrobní, které se evidují v rámci celého trhu a pokud se objeví nějaká reakce, která je neobvyklá, tak dneska, jak je všechno elektronicky propojeno, tak ta šarže té vakcíny se pozastaví třeba v celé Evropě, dokud se to nevyšetří a až poté vlastně se ta očkovací látka z této série používá dál. Dneska je to všechno velmi sledované a ty bezpečnostní jakoby opatření jsou nesmírně precizní, protože nikdo by si nedovolil, víte, v dnešní době, kdyby došlo k nějaké nežádoucí reakci po očkování, tak jak třeba se povídalo u covidu, takové různé, víte, že třeba u covidových vakcín, že i se přestala používat určitá očkovací látka, protože tam bylo riziko třeba embolizací. Prostě ta doba je uspůsobená k tomu, abychom riziko eliminovali. Mm-hmm. Takže nežádoucích reakcí bych se nebál.
Mm-hmm. Myslím si, že je skvěle vědět, že právě jako všetci aj tí výskumníci, aj tí, čo pracujú lekári okolo tých vakcín, že naozaj dbajú práve o tú bezpečnosť tých ľudí, ktorí sa nechávajú zaočkovať. S očkovaním práve súvisí aj niekoľko mýtov. Napríklad ste spomínali tehotné ženy. Jak je to s vakcínami a plodnosťou? Môžu ovplyvňovať plodnosť u žen?
Absolutne ne. Tam žiadna souvislosť není. A i ten mýtus naštěstí je poměrně okrajový, ale samozřejmě víte, když něčemu chcete věřit, tak prostě není jednodušší, než vlastně uvěřit.
To je pravda. A ako je to například s obsahom hliníku vo vakcínách? Tiež se tento mýtus začal teda šíriť, že vlastně mnoho vakcín obsahuje hliník. Tak by mě ještě zaujímalo, aký máte k tomuto názor vy?
Hliník je ve vakcínách od 20. let 20. století. Ten tam byl od začátku. A to proto, že on je vlastně velmi účinným jakoby prostředkem, který stabilizuje tu vakcínu. Stabilizuje vlastně díky hliníku třeba i ta očkovací látka déle vydrží v tom svalu. A je naprosto nesrovnatelné, kolik hliníku je v očkovacích látkách a kolik jich přijme. Ono se o tom mluví spíše s očkováním dětí. Kolik dítě přijme v mateřském mléce. Kolik dítě přijme díky tomu, že maminka má ráda ryby třeba, že jí ryby, protože ty jsou zase zdravé. Kolik jich je ve vodě, kolik jich je v půdě toho hliníku. Jsou v řádově miligramy nebo desítky miligramů. V sušeném mléce, třeba v sojovém, je přes 100 miligramů. Přesně vám to číslo neřeknu. A ve všech vakcínách je spočteno, že ve vakcínách, které dostane dítě do půl roku věku, tak dostane asi 4 miligramy hliníku, což je naprosto zanedbatelné s tím, že denní příjem hliníku, když pijete vodu a normálně jíte, tak je 10, 15, 20 nebo i 100 miligramů. Takže je to také velký mýtus. Nemluvě o tom, že tam se zvažoval hlavně účinek na centrální nervový systém a to byste ten hliník musela vstříkovat tomu člověku přímo do mozku a jako hliník. Hliníkovou, to jsou hlinité soli, které vlastně jsou jakoby nejsou nebezpečné, ale je pravda, že hliník, když je někdo přecitlivý, tak ty hlinité soli v těch vakcínách, které jsou, tak způsobují třeba zarudnutí v místě očkování. 80% vakcín, které se u nás používají, má v sobě hlinitou sůl, protože je není nebezpečná a v podstatě je tam jako důležitým prvkem, který tu vakcínu jakoby stabilizuje a zlepšuje její efekt.
A jako jste sama povedala, tak ani nevíme, koliko toho hliníku přijímáme, mimo toho, že bychom vlastně vůbec věděli, co nějaké potraviny alebo už aj len samotná voda obsahují.
No určitě, já bych jako na konto hliník bych použila bonu od českého filmu Hliník se odstěhoval do Humpolce a nebudeme se s tím zabývat.
Tak já si myslím, že jsme pozitivně zakončili náš rozhovor. Už se teda blížíme k samotnému závěru, takže by se vám týmto chcela velmi pěkně poděkovat za to, že jste přijali pozvání do našeho videopodcastu, že jsme si spolu mohli popovídat právě na tému nepovinného očkování. No a právě vám teda ještě veľa zaočkovaných pacientů.
Já moc děkuju. Já si také přeji hodně zaočkovaných pacientů, ale hlavně přeji těm pacientům, aby je zaočkoval ten, kdo je má, tudíž praktický lékař, a aby oni sami k němu přišli, protože to je ten první krok, který pro to musí udělat. Děkuji.
Taky děkujeme. Ďakujem aj vám, milí diváci, že ste dnes sledovali ďalší diel Luno videopodcastu. No a ak by vás zaujímalo niečo viac, nielen o očkovaní, tak nás určite nezabudnite sledovať na sociálnych sieťach. Ak však toto video vo vás zanechalo nejaké otázky, neváhajte nám nechať svoju otázku v komentári pod videom, no a my sa budeme snažiť v ďalšom diele vaše otázky zodpovedať. Dovtedy sa majte krásne.